Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou loof ons die Here met die sing van Psalm 135. Ons sing Psalm 135. Die eerste, die derde verse, prys die naam van onze Heer, hef te saam die lofsang aan, loof sy goedheid, gee hom eer, al wie in sy voorop staan, loof hom by die heugenis van sy naam, wat lieflik is, vers 1 en vers 3. Ons lees Lukas 12, ons begin lees daar by vers 1, waar al ook die Katechismus Sondag 34, wat vir ons die eerste gebod behandel. Lukas hoofstuk 12 vanaf vers 1. Die mense het intussen by duisende saam gedrom en mekaar vertrap, toe Jesus begin praat en om in die eerste plek tot sy disippels gerig, pas op vir die sierdeeg van die fariseers. Dit is hulle huigelarij. Daar is niks bedek, wat nie onthul sal word nie, en niks geheim, wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word, en wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebassein word. Aan julle, my vriende, sê ek, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. Ek sal vir julle sê, vir wie julle bang moet wees, vir hom, wat mag het om na die dood in die hel te werp, ja, ek sê vir julle, hom moet julle vrees. Word 5 mossies nie vir 2 cent verkoop nie, toch word nie een van hulle deur God vergeet nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Wees weer vir ons hierso van vers 2 af. Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bedek sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word, en wat agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitbassein word. Heidelbergse Katechismus, Sondag 34, hoe lei die wet van die Here? En dan antwoord, die Katechismus vir ons Exodus 20, wat ons elke Sondag in die erediens lees. Die volgende vraag is, hoe word hierdie gebooie ingedeel? Dit word in die 10 gebooie, word in 2 tafels gedeel, waarvan die eerste in 4 gebooie. Ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, en die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Nou vraag die Katechismus, wat gebied God in die eerste gebod? Dat ek moet terwille van my siele heil en saligheid alle afgoderij, towerij, waarseerij, bijgeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug, Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer, sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. Wat is afgoderij? Dit is om in die plek van enige God, om in die plek van die enige ware God wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink of te hê waarop jy jou vertroue stel. Kom ons bid nou saam. Here onse God, U is groot en goed en U troon bo alle dinge, heilig, almagtig, alwetend en alomteenwoordig. Geen een, niks kan met U vergelyk word nie, want U is die enige ware God. En U Heilige Gees wat in ons harte woon, het dit vir ons geleer, dat ons alleen voor U mag buig. Dis hoekom ons vanavond weer in die gebed voor U troon verskyn, want ons is U kinders, U is ons enigste Vader, en daar is geen een, na wie ons toe wil kom, en in wie se hand ons hand wil lê nie. Ook dit gee U Heilige Gees vir ons in ons harte, dat ons daar die drang, daar die smagting na U het, want ons het U lief, o Heer, U is ons sterkte en teeweer, U is ons rots, wat ons vashou in die stryd. Ons bid vir elkeen wat vanaand hier in die kerk, hier in die erediens kan wees, wat gekom het om U te ontmoet. Ons dankie dat U ons seën deur ook sulke geleenthede en krag en gesondheid vir ons bied, sodat ons daardie geleentheid mag aangryp. Dink aan hulle wat so graag hier wil wees, wat verlang om saam met die gemeente op te gaan na U kerk toe, maar wat verhinder word, vooral hulle wat siek is, Here, dink ook aan hulle wat swaar kry. Ons bid vir hulle wat voor U worstel, en ons vra dat U na hulle sal hoor en verhoor wat smeekend na U roep. Ons loof en ons prys U dat U ons ook die geleentheid gegee het om vanoggend weer die sakrament van die heilige nagmaal te kan vier, dat U ons by die naam uitgenooi het, en dat ons ook weer versterk kan wees, deur te weet U het ons sondes vir ons vergewe, en ons staan vlekloos voor U troon. Wil U ons dan ook versterk in hierdie kwartaal wat voorlê, nie alleen in ons daaglikse taak en arbeid en lewe nie, maar ook in ons kerklike wêreld en lewe. Laat ons in die geloof groei, maak ons betrokke, maak ons lief vir mekaar en laat ons ons geloof met mekaar in vreugde deel. Ons bid die Here vir ons land, soveel woelinge, ons bid dat U ons tog hier veilig sal bewaar van onheil en gevaar en dat U die bose en die werke van ongeregtigheid ten gronde sal rig. Versterk ons in ons stryd teen die bose, en wil U tog ons sondes vir ons vergewe, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Psalm 81, sing ons nou vers 9 en 10, met die oog op die prediking van die Here se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die eerste gebod wat Moses by God ontvang het, sê kort en duidelik, dat daar net een God is. en hy alleen moet gedien word. Dit is 'n baie eenvoudige opdrag. Selfs 'n kind kan dit verstaan. Maar as ons die eerste gebod lees, is daar tog ietsie wat daar in die eerste gebod staan, wat minder eenvoudig klink, wanneer ons dit weer lees. Daar staan, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hierdie woorde, voor my aangesig, kom met die eerste aanhoor daarvan, amper oorbodig voor, nie waar nie. Hoekom voeg God dit by? As hy die eerste gebod, waaruit al die ander van die 10 gebooie voortvloei, vir sy verbondsvolk op die berg Sinaï gee. Is daar iets besonders in hierdie woorde te verstaan? Is daar iets wat die Here se kinders spesiaal moet raak sien en van kennis neem, as hulle die wil van die ware God wil aanhoor? O ja, broeders en susters, daar is niks oorbodig of onnodig in God se woorde nie. In hierdie eerste gebod wil hy vir sy kinders daarop wys dat hulle sy wet wat nou volg baie ernstig moet opneem, want die gehoorsaamheid aan die wet van die Here is nie maar 'n opsionele saak van keuse nie. Geen mens moet ooit onder die indruk verkeer dat daar maar ligweg met God se wet omgegaan kan word nie. Nee, nee, nee. Daar is niks wat voor die aangesig van die ware God bedek kan word nie. Sy wet is heeltyd besig om te meet. En daarom leer die eerste gebod ons alreeds dat ons moet weet, in die eerste plek, wie is die ware God? In die tweede plek, na wie word verwys in hierdie gebod as daar gepraat word van die ander gode? En in die derde plek, leer ons wie die ware God moet gehoorsaam. Ons vra dan, wat die gebod ons leer, oor wie is die ware God? Nou, ons is weer terug by die woorde, voor my aangesig. Dit spreek al reeds baie oor wie die ware God is. Hy openbaar homself, voel u dit aan, op 'n persoonlike wyse. Hy het 'n gesig. En voor hom is daar niks onsigbaar nie. Hy, die alziende God, is alwetend. Niks gebeur agter sy rug nie. En daar is ook niks wat vir hom weggesteek word nie. Die mens moet besef dat hierdie woorde beteken dat alles voor God se aangesig afspeel en dat dit beteken dat die eerste gebod klaar vir jou die aanvoeling en besef moet laat wakker word. Ons is altyd in God se teenwoordigheid. In die teenwoordigheid van God persoonlik voor sy aangesig. Hy, die een met 'n gesig, is dus nie maar bloot een of ander groot krag of mag wat daar iewers rond zweef nie. Die God wat hom hier in sy wet openbaar, die eerste gebod verduidelik aan ons, hy lewe, hy kan sien, ooral, en hy weet als. Kan iemand vir hom probeer wegkruip? Kan iemand iets aanvang op so 'n wyse dat God daardeur verras kan word? Nee, broeder en suster, ons lewe speel voor die aangesig van God af. Hier moet egter nog iets bygevoeg word. God sien ook in die hart, in die gedagtes van die mens. Ook daar moet hy alleen gedien word. Dit is nie net dade of woorde wat voor God se aangesig betekenis het nie. Ook die innerlike woeling van ons hart is nie vir hom duister nie. Hy bring dit aan die lig. Hy weet daarvan, so leer ons die ware God in die eerste gebod ken. As die lewende, teenwoordige en betrokke een, wat alleen gedien moet word. As ons dit nou reeds vasgestel het, kom die volgende vraag vanself op. As daar net hierdie een God is, wat regtig bestaan, en voor wie ons moet buig, hoekom praat hierdie gebod dan van ander gode? Wie is dan die ander gode? Dit klink ook na 'n vreemde term. En hierdie begrip kan inderdaad baie maklik verkeerd verstaan word. U sien, daar bestaan in der waarheid geen ander gode nie. Die menslike verstand kan maklik verwar word deur te dink dat daar eintlik baie verskillende gode is en dat die God van die Bybel dan tussen hulle almal die ware een is. Maar ons moet toch insien, gemeente, dat daar net een God is. Hy, die ware God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hierdie ander gode is dus geen gode nie, maar afgode. Afgode is mensgemaakte en mens uitgedinkte goed. Dit is met ander woorde illusies, wat voorgee om te bestaan. Daar is echter geen godheid in hulle nie, en is hulle soos wolke, wat deur die wind weggewaai word. Een oomblik lyk dit nog of dit bestaan, die volgende oomblik is dit net 'n vorm, wat in die niet verdwyn het. Die onderskeid lê natuurlik daarin, dat geen mens voor die aangesig van 'n ander God kan wees nie. Die woorde, voor my aangesig, sien u, ontmasker juis die ander gode. Hulle het geen aangesig, geen persoon of karakter nie. Hulle sien niks, weet niks en kan niks doen nie. Hulle is nie alomteenwoordig nie, vir die eenvoudige rede, dat hulle is nêrens. Hulle is nie alomteenwoordig nie, hulle is nêrens teenwoordig nie. Hoe kan hulle enigsins met God vergelyk word? Hoe kan 'n mens sy vertroue op hulle stel? Want die heel eerste gebod ontmasker hulle alreeds. Dit is dus 'n skande, as God so onteer word deur mense wat hulle hoop op aardse goed, aardse dinge, aardse planne plaas. Want dit oortree die eerste en die groot gebod. Die afgode is maar almal werktuie van die Satan, skeppings van die Satan. Hy wat met sy oë verblindery, vertroue by onnozele mense inboezem. En hier dink ons op die voetspoor van die katechismus aan 'n paar voorbeelde wat die duiwel gebruik om God so na te boots dat het lyk of daar dalk ook buite God 'n vorm van hoop kan wees. Die eerste een, towery. Towery is die nabootsing van God se almag. Towery is 'n praktyk wat sogenaamde bonatuurlike dinge doen om aan te toon dat daar op die bonatuurlike met God meegedink kan word. Omdat dit vir die mens nie 'n natuurlike verklaring op daai oomblik aanbied nie. Towery. Volgende voorbeeld, waarsêery. Waarsêery se doel is om God se alwetendheid na te boots. Die voorspelling van die toekoms. Die maak asof daar kennis beskikbaar is oor dinge wat nog nie plaasgevind het nie en dat daardie kennis rondom God se bestaan plaasvind. Waar sê hy? 'N volgende een is bygeloof. Bygeloof is die voorgee dat daar sekere kragte of gevare in mensgemaakte dinge kan wees. Hier kom dinge in die gedagtes op soos Vrydag die 13de of die sien van 'n swart kat of die breek van 'n spieël voorspel onheil. Nabootsing van geloof. Jy glo in absurde dinge en pas jou gedrag daarby aan asof daar enigszins 'n moontlikheid van realiteit of waarheid in kan bestaan. So dit beteken jou aangepaste siening en gedrag is 'n geloof wat weg van die ware God wat alles beheer en bestuur gevat het. Al hierdie absurde nabootsings is oortreding van die eerste gebod. Nou kan ons ten slotte stilstaan by die gehoorsaming, die gehoorsaam wees aan die ware God se eerste gebod. Nou, God se eerste gebod geld natuurlik vir alle mense. Selfs die wat nie in hom glo nie. Dit bly geldend, want dit is so. Toch is dit net sy verbondskinders wat voordeel daaruit trek. God se wet, veral die eerste gebod, wat leer wie God waarlik is, bied vir die gelowige mens 'n baie groot genade. Want broeders en susters, dit is waar jou geloof begin, by jou godsbeskouing, bloot om hom te kan ken, is al die lewe self. Maar, sy verbondskinders, leer hom nou in die eerste gebod al soveel beter ken, nie alleen die dat nie, maar ook die wie van sy bestaan, en die hoe is reeds geïnkorporeer, want sy verbondskinders leer hom ken as 'n persoonlike God, een oor wie se aangesig ons verskyn en daar dan 'n verhouding bestaan. Dit leer ons ook dat ons, wanneer ons so voor sy aangesig verskyn en in 'n persoonlike verhouding met hom verkeer, onmiddellik leer dit ons ook iets van onsself, dat ons onvolkome is as ons daar voor hom, voor sy aangesig verskyn, gaan staan En ons besef dat ons tekortskiet en dat ons sondaars is wat nooit sy heilige wet volmaak kan nakom. Die wet leer ons dus dat daar vir ons versoening, dat daar vir ons verlossing, dat daar vir ons 'n plan nodig is. En so wys die wet vir elke soekende sondaar die pad, die antwoord om daardie behoefte en soeke te bevredig. Daarom leer ons in die Nuwe Testament dat die wet van Christus, die wet van God, daar is om jou insig so te verbreed dat God se wet jou telkens na Christus toe lei. Daardie behoefte, Here, ek staan voor u aangesig. Ek is onvolmaak. Ek kan dit nie doen nie. Die wet maak dadelik die vraag wakker, hoe dan? So daarom kan u sien, die volkomenheid van God, die volkomenheid van sy wil en sy wet, maak die mens ook na die volkomenheid van sy plan vra. Laat ons daarom nooit vergeet nie. God se aangesig leer ons, dat ons wel voor hom moet staan. Ons wil dikwels nie. Ons steek graag ons sonde en swakhede vir ander mense weg. Ons is skaam as iemand ons uitvang. Toch gaan alles aan die lig kom, want God weet dit lank al. Ons antwoord lê dus nie in die wegsteek van ons sonde nie, maar juist daarin dat ons sonde wat God se wet ons geleer het, na Christus toe sal neem. Want hy wis dit voor die aangesig van God uit. Ja, so asof ons dit nooit gedoen het nie. En dit is hoekom ons voor sy aangesig kan verskyn. Want hy maak lig waar ons dinge in die duister wou hê. Hy bevry ons en hy maak ons weer lief vir hierdie ware God alleen. Laat ons dan altyd in dankbaarheid so voor sy aangesig verskyn. Amen. Kom ons bid saam, ons sing die Onse Vader. Thank you. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 46. Ons sluit ons erediens af met die sing van 46 vers 1 en vers 6. Trek nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees.